на хвалях ночной свободы у Менску 23 годины. У пражской студии Юрась Бушляков. Праз 3 хвилины наша экспертиза, удельники передачи будут обмерковывать обвострение в белорусско-польских дочинениях. Затем хвилин прочь 15 белорусская замежа у передачи знакомства с калифорнийскими белорусами. А зараз выпуск новинок подеи у Беларуси и свете. Польские политики, у тым ліку старшыня Европарламенту Ежи Бузак, выказали заклапочанасць ситуации вакол дома польского у Івянцы, які напередадні заняла и опечатала белорусская милиция. Свою подтримку сябрам незарегистрованага белорусскими уладами Союзу поляков на чале з Анжелікою Борис выказал сёння и президент Польши Лех Качинский. Министерство замежных справ у Польши откликало у Варшаву на консультации польского посла у Беларуси Генрика Литвина. Кіраўніцтва неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі на сходзе ў горадні пастанавіла падтрымліваць старшыню і вянецкай арганізацыі саюзу Тарэсу Собаль у часе суду, што пачнецца ў Валожыні 15 лютага. У адносінах да Собаль, якая адмовілася ад супрацоўніцтва з праўладным саюзам палякаў, заведзена крымінальная справа. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-белому сцягу статусу гістарычна-культурнай каштоўнасці. У адказе Міністэрства культуры адзначаецца, цытую, што змест прапановы партыі БНФ дублюе ранейшыя матэрыялы і не змяшчае вынікаў новых даследаванняў. З вами Радио Свобода да падзеі ў свете. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ўсесветная супольнасць можа на працягу некалькіх тыдняў узгадніць новыя санкцыі супраць Ірану. Выступ Абамы стаў рэакцыяй на пачатае сёння Іранам узбагачэння уранавай сыравіны да 20%. Цэнтравы баркам Украіны не бачыць падставу для таго, каб аспрэчваць вынікі выбараў прэзідэнта краіны. Пра гэта заявіў сёння сябра ЦВК Міхайла Ахіндоўскі. Больш як 60 чалавек праўдападобна загінулі пад лавінамі ў гарах на поўначы ад сталіцы Афганістану – Кабулу. Еўрапарламент пераважнай большасцю галасоў зацвердзіў сёння новы склад Еўракамісіі. Кіраўніком камісіі на другі тэрмін зацверджаны Жозэ Мануэл Барозу. Ташкентскі суд пачаў сёння разгляд справы фотамастачкі і кінарэжысэркі Уміды Ахмедавай, якую вінавацяць у тым, што яе працы з'яўляюцца абразлівымі і наносяць шкоду іміджу краіны. У Казахстане суд адмяніў ранейшую забарону на крытыку замешанага ў корупцыйны скандал Тимура Кулибаева, зяця прэзідэнта краіны Нурсултана Назарбаева. На хвалях радыё свабоды.